VOA News.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้เฮาจะเริ่มด้วยข่าวสาปนกิจศพทานกิมเดจุงประชาชนเกาหลีใต้พากันไปแสดงความเคารพต่อมือลางประธานาธิบดีกิมเดจุงในพิธีทรงสการที่ทางการจัดขึ้นในวันอาทิตย์มื้อนี้ซึ่งผู้เกี่ยวได้ทําการต่อสู้กับพวกเผด็จการที่ปกครองประเทศมาเพื่อนําเอาระบอบประชาธิปไตยมาสู่ประเทศชาติและยื่นมือไปหาเกาหลีเหนือเวลาทานขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนั้นพิธีทรงสการได้จัดขึ้นที่สภาแห่งชาติบอนที่ทานกิมได้สาบานตัวเข้ารับตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในปี1998หลังจากที่ได้ผ่านพาการทารุณกรรมการนาบคู่เอาชีวิตและถึกขังคุกในระยะเวลาหลายทศวรรษที่ทานได้เป็นผู้นําฝ่ายค้านนั้นพวกนักการเมืองแขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศพร้อมทั้งประชาชนสามัญธรรมดาหลายพันคนได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวทานกิมเดจุงได้ถึงแก่อสัญญกรรมไปในวันอังคารสัปดาห์แล้วนี้ร่วมอายุได้85ปีทานฮันเซินซูนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ได้เป็นผู้กล่าวสดุดีที่ทานเว้าว่าทานกิมได้เปิดเส้นทางไปสู่การสร้างความปองดองการแลกเปลี่ยนและร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่าง2เกาหลีโดยผ่านกองประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่มีขึ้นเป็นครั้งทวิตนับแต่แหลมเกาหลีได้ถูกแบ่งแยกเป็นต้นมา
ที่ประเทศไทยตำรวจกล่าวว่าทหาร2คนถูกฆ่าตายและอีก3คนได้รับบาดเจ็บในการโจมตีของพวกที่สงสัยว่าเป็นกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนต่อด่านกวดของทหารแห่งหนึ่งในวันอาทิตย์มื้อนี้ในเขตภาคใต้ที่วุ่นวายของประเทศเจ้าหน้าที่กล่าวว่าพวกมือปืนประมาณ10คนในรถปิกอัพ2คันได้เปิดฉากระดมยิงใส่ด่านกวดในจังหวัดนราธิวาสและยิงต่อสู้กันกับทหารเป็นเวลา5นาทีก่อนจะหลบหนีไปนับตั้งแต่การก่อการกบฏเพื่อแบ่งแยกดินแดนได้ระเบิดขึ้นเมื่อ5ปีก่อนใน3จังหวัดทางภาคใต้ของไทยคือจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลานั่นมาฮอดปัจจุบันนี้แม้นมีคนเสียชีวิตไปประมาณ 3,500 คนแล้วพวกกบฏมุสลิมหัวหุนแหงได้แนะเป้าโจมตีใส่ทั้งพวกชาวพุทธและมุสลิมโดยที่พวกข้อให้มีห่มทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปจนถึงประชาชนธรรมดาเช่นพวกนายครูเจ้าหน้าที่บ้านและพวกคนงานส่วนอย่าง
ที่อัฟกานิสถานคณะกรรมการกำกับการเลือกตั้งอัฟกานิสถานกล่าวว่าการจมวาเกี่ยวกับการปอนบัตรเลือกตั้งประธานาธิบดีได้ขยายกว้างออกไปหลายซึ่งอาจสามารถทันเหตุผลของการเลือกตั้งขั้นสุดท้ายได้คณะกรรมการรายงานให้ฮู้ในวันอาทิตย์มื้อนี้ว่าตนได้รับคำจมวา225ฉบับตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อวันพฤหัสอาทิตย์แล้วนี้มาซึ่งมีโฮมทั้งการกล่าวอ้างว่ามีการเอาบัตรปลอมไปยัดใส่หีบปอนบัตรกับการนาบคูพวกผู้ปอนบัตรทางคณะกรรมการเว้าว่าตนจะทําการสืบสวนเบิ่งคําจมวาเหล่านั้นท่านริชาร์ดโฮนบรุกทูตพิเศษสหรัฐว่าด้วยกิจการอัฟกานิสถานกล่าวในวันอาทิตย์มื้อนี้ว่าการพิเถียงกันเกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้นบ่สร้างความปลาดใจยังให้เลยท่านโฮนบรุกกล่าวอยู่ในแขวงเฮรัตในภาคตะวันตกของอัฟกานิสถานว่าสหรัฐจะเคารพนับถือขั้นตอนที่อัฟกานิสถานสร้างตั้งขึ้นมาในการตัดสินผู้ชนะการเลือกตั้งของตนนั้นพวกที่ติดตามเบิ่งการเลือกตั้งในอัฟกานิสถานกล่าวว่าความหุนแหงและการนาบคู่ได้คัดขวางบ่อยมีการปอนบัตรเลือกตั้งที่เสรีโดยเต็มถึงอย่างใดก็ดีหัวหน้าคณะสังเกตการจากสหภาพยุโรปเอื้อนการปอนบัตรเลือกตั้งโดยทั่วไปแล้วแม้นดำเนินไปอย่างยุติธรรมประธานาธิบดีฮามิดคาไซที่ปกครองประเทศในปัจจุบันและคู่แข่งขันคนสำคัญจากฝ่ายค้านคืออดีตรัฐมนตรีต่างประเทศอัฟกานิสถานท่านอับดุลลาอับดุลลาต่างก็อ้างว่าตนได้ขับไสยสนะในการเลือกตั้งครั้งนี
้ที่ปากีสถานพวกหัวหุนแหงกล่าวว่าขบวนการตาลีบันในปากีสถานได้แต่งตั้งผู้นำคนใหม่แล้วซึ่งได้แก่นายกายมูลาเมสูดอายุ28ปีที่เคยเป็นหัวหน้าฝ่ายทหารของกลุ่มตาลีบันอยู่ใน3เขตของพวกชนเผ่าบรรดาเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยกล่าวว่านายกายมูลาเป็นคนโหดร้ายป่าเถื่อนเท่าๆกันกับนายบายตูลาเมสูดผู้นำคนก่อนผู้บัญชาการพวกหัวหุนแหงคนหนึ่งบอกพวกนักข่าวในวันเสาร์วานนี้ว่าสภาพปกครองตาลีบันที่ประกอบด้วยสมาชิก42คนได้แต่งตั้งผู้นำคนใหม่ขึ้นมาเพราะว่านายบายตูลาเมซูดบ่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ย้อนว่าป่วยหนักเกินไปแต่พวกเจ้าหน้าที่สหรัฐและปากีสถานเว้าว่า พวกเขาเจ้าเสือว่านายไบตัวล่าได้ถือคาตายแล้วในการโจมตีโดยเฮือบินบ่มีคนขับของสหรัฐเมื่อต้นเดือนนี
้ขณะนี้ท่านกําลังหับฟังวิทยุ VOA กระจายเสียงจากกรุงวอชิงตันนครหลวงของสหรัฐเชิญท่านหับฟังข่าวของเฮาต่อ
เจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐกล่าวว่ากระทรวงป้องกันประเทศได้เริ่มมอบรายชื่อของพวกที่ถูกคุมขังไว้ในค่ายหลับแห่งต่างๆในอิรักและในอัฟกานิสถานให้แก่คณะกรรมาธิการของสภากาแดงสากลแล้วเจ้าหน้าที่เหล่านี้ที่ขอสงวนชื่อไว้บอกหนังสือพิมพ์ The New York Times และองค์การข่าว AP ว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในนโยบายนั้นได้มีขึ้นเมื่อต้นเดือนนี้โดยบ่ได้มีการประกาศให้ประชาชนทราบในอดีตผ่านมาระเบียบการของกองทัพแม่นแจ้งให้สภากาแดงทราบในเวลาไวที่สุดเท่าที่จะเข็ดได้แต่บ่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบภายใน2สัปดาห์หลังจากทําการจับกุมคือกันกับกฎระเบียบใหม่ท่านไบรอันวิทแมนโฆษกประจําทําเนียบผ้าแจหรือกระทรวงป้องกันประเทศสหรัฐบ่ได้ถือสําคัญเกี่ยวกับรายงานข่าวและความลับของพวกค่ายคุ้มขังเหล่านั้นโดยกล่าวว่าพวกประเทศที่ค่ายเหล่านี้ตั้งอยู่และสภากาแดงต่างก็ฮู้จักดีเกี่ยวกับที่ตั้งของสถานที่คุ้มขังดังกล่าว
ทนายความด้านสิทธิมนุษย์คนหนึ่งของจีนกล่าวว่าตนได้ถูกปล่อยออกจากการกักขังแล้วในวันอาทิตย์มื้อนี้แต่ก็อาจจะยังถูกฟ้องอยู่ในข้อหาหลีกเลี่ยงภาษีนายซูเจยงผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มช่วยเหลือด้านกฎหมายที่เอิ้นว่ากลุ่มเริ่มเพื่อรัฐธรรมนูญที่เปิดกว้างได้ขาดการติดต่อมานับตั้งแต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้จับผู้เกี่ยวไปจากบ้านพักเมื่อวันที่29เดือนกรกฎผ่านมาและต่อมาเมื่อวันอังคารแล้วนี้ทางการจีนได้ทําการจับกลุ่มผู้เกี่ยวอย่างเป็นทางการในข้อหาหลีกเลี่ยงภาษีทนายซูกาเมื่อวันอาทิตย์มื้อนี้ว่าตนได้รับอนุญาตให้ประกันตัวออกมาในระหว่างที่รอการดําเนินคดีเจ้าหน้าที่จีนได้ปิดศูนย์กลางส่งเสริมสิทธิด้านกฎหมายของทนายซูลงเมื่อเดือนกว่าผ่านมาในข้อหาที่ว่าทางศูนย์กลางบ่ได้จ่ายภาษีให้รัฐบาลเกือบ2อาทิตย์ต่อมาพวกสมาชิกของกลุ่มจึงได้รายงานว่าทนายซูได้ถูกตำรวจควบคุมตัวไว้และว่าพวกเขาเจ้าบ่สามารถติดต่อกับผู้เกี่ยวได้เลย
ไฟไหม้ที่ประเทศกรีซพวกประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตนอกเทศบาลนครหลวงแอเธนส์ของกรีซได้ถูกบังคับให้ลบหนีออกจากบ้านเฮือนของกระเจ้าในค่ําคืนผ่านมานี้ในขณะที่พวกดับเพลิงพากันต่อสู้กับไฟป่าที่กําลังลุกลามไปอย่างควบคุมบ่ได้นั้นบรรดาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกล่าวว่าไฟได้ไหม้ขึ้นในตอนแรงวันศุกร์ผ่านมาและได้ลุกลามขึ้นอย่างแรงในวันเสาร์วานนี้ย้อนลมพัดแรงที่เปลี่ยนทิศทางอยู่เรื่อยๆห้องหมอเด็กน้อย2แห่งอยู่นอกนครหลวงอาเทนได้ถูกอพยพไปอยู่บ้านอื่นพวกเจ้าหน้าที่ได้สั่งให้ประชาชนยกย้ายออกจากบ้านเฮือนใน3หมู่บ้านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนครหลวงบ่อนที่ไฟกําลังจะลุกลามไปใหม่เฮือนซานอยู่ที่นั่นนายกรัฐมนตรีโคสตาสคาราเมลิสกล่าวต่อบรรดานักข่าวว่าพวกดับเพลิงและอาสาสมัครซอยมอดไฟกําลังเผชิญกับการต่อสู้ที่ยุ่งยากในการมอดไฟนั้นสุดท้ายเป็นข่าวลังวันหวยสลากกินแบ่งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของยุโรปคนอิตาลีผู้โชคดีคนหนึ่งในบ้านน้อยแห่งหนึ่งในเขตตุสกานีได้ถูกหวยสลากกินแบ่งรางวัลใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ในยุโรปโดยมีจํานวนหลายกว่า210ล้านดอลลาร์เจ้าหน้าที่กล่าวว่าบัตรหวยที่ถูกรางวัลที่1นั้นได้ขายอยู่ในห้างแห่งหนึ่งในเมืองบายโยนีซึ่งเป็นเมืองที่มีพลเมืองเพียงแต่2,000คนเท่านั้นใกล้ๆกับแคมป์ฝั่งทะเลเขตตุสกานีสื่อของผู้โชคดีคนนี้ได้รักษาเป็นความลับไว้นับว่าเป็นเถื่อนทำอิฐนับแต่เดือนมังกรปีนี้เป็นต้นมาที่มีคนถูกหวยสลากกินแบ่งซุปเปอร์อินาโลโตที่รัฐบาลอิตาลีเป็นผู้ขายเองซึ่งนับแต่นั้นมารางวัลก็ได้เพิ่มพูนใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นรางวัลหลายที่สุดเป็นประวัติการณ์อยู่ในยุโรปแจ็คพอตที่ใหญ่หลายนี้ได้เฮ็ดให้ผู้คนตื่นเต้นมีความกระตือรือร้นอยากพากันเสี่ยงโชคในทั่วอิตาลีแม้นกระทั่งดึงดูดเอานักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านให้ไปซื้อสลากกินแบ่งดังกล่าวในอิตาลีนั่นแม่นข่าวโฮมโลกสําหรับมื้อนี้ท่านสามารถรับฟังข่าวของเขาได้อีกที่voanews.com/lao สบายดี